galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
waa galab qamiisa bisha Noveembarna waa koow sanadka 2018 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Kuukaa iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ka taagan kootada dumarka ee siyaasadda Soomaaliland,
iyo iminka waxaa jirtay markaanan horta golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiirka iyo inaan wasiirku xigeena. waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasina guud oon mid inaan ihi ku jirin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan bandhiga v o a oo ah barnaamij cusub oo v o a idiin soo dayn doonto toddobaadkiiba mar maalinta khamiista ah.
dowlad bini-aadam oo sidaa u dhaqmi karta bondistoorkii sarena awood una lahayn, gobollada qudhood waxay kala madax bannaan yihiin. waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto.
dibeydkii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa. marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal aadaya, iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxaha badda quuse ee reer Indonesia ayaa sheegay inay soo heleen sanduuqa madow ee diyaaraddii Lion Air oo ku dhacday badda Java si daqiiqada kadib marka ay ka duushay garoonka Jakarta Isniintii. kooxaha badda quuse waxay u sheegeen TV waddankaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid a sanduuqyada waxduuba ee diyaaradda oo haddana ay dibadda ku hayaan. kooxaha baadidoonka ayaa si joogto ah u doonayay burburka iyo meydadka dadkii la socday diyaaradda Lion Air 7-7, sidoo kalena waxay raadinayaan inay helaan xog duubihii diyaaraddan. mas-uuliyiinta Indonesia ayaa shalay sheegay inay aaminsan yihiin inay heleen calaamado ku hagaya halka uu yaallo sanduuqa codka duuba. shilkan ayaa waxaa ku dhintay dhammaanba dadkii la socday diyaaraddan oo gaaraya 189 qof.
mintideyn la tuhunsan yahay in ay xubno ka yihiin kooxda Boko Haram ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. xaafadaha la weeraray ayaa ku yaalla duleedka magaalada Maiduguri oo xarun u ah dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda Boko Haram iyo kooxda Daacish ee galbeedka Afrika. xaafadda Kova 5 qof ayaa lagu gubay guryahooda. sidoo kalena madaxa xaafadda Dalori ayaa sheegay in qof lagu dilay xerooha ay ku jiraan dad soo barakacay, iyadoo dadka deegaanka Balaburina ay sheegeen in 9 qof lagu dilay xaafaddaasi. militariga Nigeria ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in 1 qof oo rayida lagu dilay markii Boko Haram ay weerar bililiqaysi ah ku qaaday suuqa Dalori. inkastoo dowladda Nigeria ay sannadkii 2015 sheegtay in Boko Haram laga adkaaday, haddana mintiriintan ayaa awood u yeeshay in ay weeraro ka fuliyaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi Maiduguri.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo Mareykan loo diri doono xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico si ay u joojiyaan muhaajiriinta kasoo jeeda bartamaha Amerika, kuwaasoo doonaya inay Mareykanka ka helaan magangelyo. Trump waxa uu sheegay in kooxaha soo socda ay yihiin kuwa khatar ku ah amniga iyo nolosha Mareykanka, balse gabar ka mid a muhaajiriintan magangelyo doonka ah oo kasoo jeeda dalka El Salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaaye aysan ahayn dad dembiye geystay. gabadhani waxay sheegtay in aanay Mareykanku imaaneynin in ay waxadaan ama ay cid dhibaateeyaan. tirada uu Trump sheega ayaa aad uga badan tirada ay Pentagon ku sheegeen inay u direyso xuduudda oo ah 5,200 oo ciidamo ah oo ay soo raacaan 2,100 ka mid a ciidamada ilaalada oo horeyba halkaasi uu sii joogay.
madaxweynaha dalka Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa dib u furaya baarlamaanka toddobaadka soo socda, talaabadaas oo tilmaan cad u ah cadaadiska ay beesha caalamku ku saartay ee lagu doonayo in xal looga gaaro dhibaatada siyaasadeed ee ka aloosan dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapakse ayaa Khamiistii shaaciyay in madaxweynuhu uu isugu yeeri doono xildhibaanada si ay hawshooda ugu soo laabtaan Isniinta soo socota ee ay bisha Noveembar 5 tahay. Madaxweyne Sirisena ayaa jimcihii la soo dhaafay xilkii ka hayuubiyay ra-iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ku bedelay Mahinda Rajapakse isagoo maalin kadibna xiray howlihii baarlamaanka. Hadal uu Sirisena TV-ga ka baahiyay Axadii ayuu ku sheegay in uu ra-iisul wasaaraha u weeriyey sababo la xiriira markii wardoonka bilaysku ay soo gaarsiiyeen in mid ka mid ah xukuumadda uu hogaamiyo uu qayb ka ahaa shirqo la doonayay in isaga lagu qaarajiyo. Madaxweyne Maithripala Sirisena ayaa waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi Rajapakse oo ah nin awood badan, isagoo durbaba faray inuu xukuumaddiisa soo dhiso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ururada bulshada Somaliland ayaa baaq ay soo saareen ku sheegay inaanay haweenku helin saamigii siyaasadda, gaar ahaan xilalka xukuumadda. Ururadan oo shir jiraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay qoondada haweenka ee doorashooyinka la filayo inay sanadka dambe qabsoomaan. Haddaba, dulucda baaqyadan maxay haweenka danyarta ah uga dhigan yihiin matalaadda siyaasadda ee haweenku iyo weliba qodobo kale? Waxay warbixintan ku eegaya Hargeysana nooga soo diray wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye.
Ururada bulshada ee ka jira Somaliland waxay dhowaanahan waqtiyo kala duwan ka hadleen saamiga siyaasadeed ee haweenku ka heleen xilalka xukuumadda iyo kuwa la soo doortaba, waxaana socday dadaallo ay ku doonayaan in kuraas cayiman looga qoondeeyo golayaasha. Kulankii u dambeeyey ee ururada bulshada rayidka ee ku bahobay dalladan Soosaf waxay kaga warrameen arrimahaasi, waxaanan dulucda kulankaasi iyo baaqidii ka soo baxay wax ka weydiiyey Farax Axmed Cilmi, xogayaha guddida sare ee dalladda ururada haweenka Nagaad.
Maalintii baahidu taallayba waa nala tabayo, waa nala doonayo, waa naloo imanayo, ka soo kacabaana lahaa oo madaxweynihii ballamaha badan noo qaaday uuna roolkii aanu lahayn ama mansabkii aanu lahayn aanu nasiinin. iyo imika waxaa jirtay markaan horta golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiiraha iyo inaan wasiir ku xigeena. waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasime guud oon mid inaanihi ku jirin. wuxuu magacaabay imikana 19 xil oo wada rag oon xabad inaanihi ku jirin.
geesta kale Sucaad Carmiyoodu waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa Women Agenda Forum, waxaanay V O A u sheegtay in ujeedada baaqa ururada iyo haweenkuba ay tahay in la xasuusiyo cidda ay taladu ka go'do kaalinta haweenka iyo waxay tabayaan.
madaxweynaha ayn haddaanu isagu u noqon hormuud ama aanu example u noqon dadka kalena, de saasun bay cid waliba u dhaqmi doontaa oo dumarka looga waaya saaxad kasta oo jirta.
geesta kale haweenku waa dhaqaajiyaha ugu badan ee dabara nolosha qoysas badan, kuwaas oo intooda badan oo dan yar ah ay suuqyada la daalaa dhaca nolosha qoysas. haddaba matalaada ururada dhaqdhaqaaqyada socda iyo inay helaan haween iyaga matala sidee ayay u arkaan, waxaan tagay qaar ka mid a suuqyada Hargeysa. marka hore aan ku bilaabo walaal, marka laga hadlayo matalaada haweenka ee siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale ama hala siiyo qoondo ama hala siiyo in loo xidho kuraas gaara, in haweenka aad ka midka tahay nolosha caadiga ka shaqeeya ama nolosha danyarta ku nool, maxay uga dhigantaa?
wallaahi dadka danyarta cid hoos uma eegto. naagta maanta la dooranayo dadka danyarta maba taqaano. maalinka codka loo baahan yahay waa lagu iman, maalinka laakiin ay wax noqdaan, ay kursi ku fadhiistaan, ay han yeeshaan, cid kuma taqaano. dumarkii baa noqday laba qaybood, in danyar bay noqotay awlaadooda iyo guryahooga iyo awlaadooda ay u cararto, ina waxay noqotay inta siyaasadda u go'day ee bariiskooga u bisil yahay. markaasa bariiskeega u bisil yahay ee maasha allah ilaaha raxmaan u kafeeyay de ninkeegii awlaadeedii ta danyarta ama oga danyartiina maxay ku fikirsaa ilmaheegii say bariiska ugu heli lahayd umay ku fikirsaa? marka isku eeto ma noqon kartiino naag bac jiida si naag cuntadu fadhido dhistii la falfinaysaa isku meel mada istaagi karaan.
maanta baahiyaha hooyooyinkaad ka midka tahay haysta ee u baahantiina u sheegtaa intiina dhegaysanaysaa maxaa ka mid ah?
الحمد لله أنو قبل آدم حتى حبوق مباهنين إلهي بانو باهن يقف حوقي سقرعنا يا إلهي مباهن قبل آدم حتى أن ما تضعك ورنك روح حسن وقبهن مدحوينها ندو مترتو الحمد لله عاف ما كبان هينا حرية دي بينو هاي سنة حوق يجبان مالانا الحمد لله قفل بهالكي سألها كنا بذقليان كلها
magalada hargeysa waxa ka jira goobo ay ugu yaraan 6 saacadood ay cad fadhiyaan haween iyo hooyooyin tiro badan kuwaas oo ku suga inay helaan cid u timaado ay dharka u soo meeydaan ama shaqo kale oo nadaafadeed u soo qabtaan hooyooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa sida ay sheegeen in aanay maalmo dhan helin cid shaqo u dirata isla markaana ay guryahoodii iyo caruurahoodii aanay waxba cunin qaarkood ayaan la kulmay walaal magaca
hadan baa walaal leeyahay
adoo horta macdaysa
ha waan cadeeyaa walaal wad
ujeedada codku dhibaataa waa maxay
dee walaal qof ma dilanaayo waxaan dooreynaa dalkayga wax la iga qabto oo dee shaqo kale helo ummadu kale degtaan dooney anaga shaqo helay wadceeda ka kacay
inta badan waxa jira doodo aad dumarku waa ku yaryihiin siyaasadda ma galaan doorashooyinka xilal looma magacaabo inaad heshaan dumar la doorto ama xil loo magacaabo maxay idin ka dhigan
walaal xilka dumarku u fiican yahay way ka soo baxayaan halkooda ha way ka soo baxayaan halkooda shaqadooda way qabsan karayaan laasin dumar kana way ogaan karaan
faraha amad cilmi oo ka tirsan hoggaanka sare ee nagaad ayaan weydiiyey dareenka haweenka danyarta ah iyo dooda ay qabaan ee ah in cid waliba danteedu ordayso
marka waxaan filayaa anagu ase haween ahaan inta aragtida dheer leh waxaanu aragnaa inay dhibaato badan haweenka haysato metelenba waxa ka soo qaada caaway umusha waxa aliyaale waxay haysataa oo aqalka u yaala ma jiro awlaadii oo yar yar oo doodayso hooyaysi aaba wixisi may dhahdan caruurtu waxay dhahay hooyo waan gaajoonayaa wixisi kulama dhacaan aaba waan gaajoonayaa wixisi markuu yiraahdo hooyo waan gaajoonayaa waxaan cunaan rabaa iyadoo aawa umshabe ka caysa ilmihii bay qaadanaysa kartoon bay ku ridanaysa suuqay iibinaysa wixii ay iibin jirtay yaani taasu man noqonayso nama metelaan dumarkaasu ama aragtidayadoo kale ma laha
hooyadaa jeegisa kartoonka sidataa baahi ka badan in siyaasad looga hadlo siyaasada ka qayb galaan bay qabaan waxay qabaan hooyada suuqa xir hadhuudha ku iibinaysa ama caanaha iibinaysa waxay qabtaa baahi ayna hesho suuli ay gasho hooyada caanaha la wareegaysa waxay u baahan tahay hadh ay ka gabato cadceed kaga gabato miyaan baahiyaha ka badan ee kartoonka hooyada ilmaha ku sita aduguba sheegtay idiin muuqan in siyaasadu laga qayb galo wax ka badan ina idiin taalo
waxa weeyaan oda dhacameed sida u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaa loo muuqda baahida haweenka suuqa fadhiya hadday tahay meel ay fadhiisato hara iyo hadday tahay musqul ay gasho iyo hadday tahay meel ay yacni hidda ku nafisa markay hawsha dhamayso waxa weeyaan halka wax lagaga qaban kara bo meesha wax lagaga qaban kara waxa weeyaan adigoo taga golaha ama goobaha go'aamada dalka lagu gaaro
barxan maxamuud kaariye VOA Hargeysa
dulin nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo ay VOA idin soo gudbin doonto todobaadkiiba mar maalin kasta oo khamiisa waxaanu ku eegi doonaa taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda hanaanka nidaamka federaalka ah iyo waliba sida dawladaha dunidu ay isugu maamulaan iyo waliba hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadatay Xuseen Barre Aadan ayaa todobaadkan inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystaya kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo khamiis kasta aad ka dhegaysan doontaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qurmooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa taariikhda hanaanka federaalka ah ee dowladaha caalamka qaarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay soomaaliya qaadan karto nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dowladaha caalamka loo maamulo haddaba imise nooc ayuu u kala baxaa federaalku maxayse ku kala duwan yihiin waxaa arrintaasi falanqaynaya rofeor cabdi ismaaciil samata
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa dhowr iyo toban nooc ayay kala yihiin
marka hadaan kugu shisheeyo iyo kugu shisheeyo labada gacmood bil iyo mid qadan kaaga soo qaado waxa weeyaan mid dawladda dhexe ay awood xoog leedahay oo qoomiyada isku keenayn laakiin se waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo laakiin se hay'adahay dawladda dhexe inaan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha fudud ee amuuraha bii'ada amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha waxyaabaha kale hoosana dawladaha yaryar ee hoose gobolada loo deynayo taasi waa mid laakiin waa qoomiyad qura qoomiyad qura waayo af qura qura midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa tii Switzerland oo kale oo Faransiis iyo Jarmal iyo Talyaani ay ku wada nool yihiin goboladoodiina ay sidaa yihiin dawladda dhexe markaa ay ku dhisan tahay waxyaabahan la yiro isku soo isku dabacsanaan laakiin se mid walba dhinaceeg yahay ka wadato qaar intaa u dhexeeyaana way jiraan qaar ka sii foga federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dawladda dhexe waxay taalo leedahay jireen goboladu waxay maamushaan waxooga iyakuna marmar uun talaaxay keenaan weeyaan marka aad bay u kala duwan yihiin kuwa laysu keenayo quruumo kala duwan iyo kuwa Mareykan tilmaamta ka yahay ama India ay ka tilmaamsanahay ee dawladda dhexe heykal weyn iyo awood weyn oon lagu murmi karin oo distoorka dhexe uu yahay distoorka ugu sarreeya kuwa gobolada isaga ka hooseeyaan noocyadaasi weeyaan walaa
qaar ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hanaanka federaalka haddaba waa kuwee dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inoo sharaxaya
waxa weeyaan Mareykan haddaad ka soo qaadid India Nigeria Switzerland baan kaaga soo qaaday Ruushka ka mid a Canadana waa noocaas oo kale laakiin se dhammaantood way kala duwan yihiin haddana walaal oo masalan ka India iyo ka Mareykanka oo kale iyo ka Ruushka oo kale markay dawladda hoo dhexe qufacdo kuwa kale waxay qaadaan TB goboladood isma dhaqaajin karaan laakiin se waxyaaba iyaka loo ogol yahay oo dawladda dhexe ayna soo fargelin karin ayaa jira walaal
dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hanaanka federaalka iyadoo xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka Switzerland
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan malahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiir midna guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka Swiska waxayna ka imaanayaan xisbiyada guddiga federaalka qof kasta oo xubin ka ahi waxa uu mas-uul ka yahay hay-adaha maamulka federaalka ee dowladda guddiga federaalka Switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas-uulka ugu sarreeya dowladda waxaa rasmi mudan in guddigan matalaan booskii golaha fulinta ee wasiirada guddiga federaalka Switzerland waxaa soo doortay oo kaliya baarlamaanka halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ee shacabka u codeeyaan si toosa Switzerland kama mid aha midowga Yurub shacabka ayaa u codeeyay inay ka mid noqon Switzerland waxay galeen yuurka xilliyadii ugu dambeeyey ee 90-meeyadii koorna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah neutral oo kama mid ahayn yuurka waddanka Switzerland waxa uu ka kooban yahay 26 gobol oo ku mideysan dowladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxa ay soo bilaabatay 1 Agoost sanadkii 1991 maalintaas oo laba kanton ee ku midoobeen Swiska Swiska oo la yidhaahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla tuulada Ruti ee qarada Luzern guddiga hay-adda talada waddankan waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dowladda ah matalaad xisbiyada dimuqraadiyadda madaxa bannaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga Christian Democratic iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadejinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiyo ay ku tartamayaan Swiska waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaano bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqda Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaana laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadeen xisbiyada oo gobol kastaba waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid a xildhibaanada ay ka soo baxaan gobollada markaas ay waxay iskugu yimaadaan aqalka sare 200 oo xildhibaan xildhibaanada uga awoodda badan ama xisbiga ugu badan ayaa waxay qaataan 2 ama hal hoggaanka sare. Switzerland waxa uu leeyahay laba gole, golaha xildhibaano ah iyo golaha aqalka wakiilada. Golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan. 6 kamid ah waxay leeyihiin hal xubnood, 20 kalena waxay leeyihiin laba.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka. Nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikh kala duwan, sida uu faaqidayo Maxamed Haaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee Boqortooyada Britain.
Horta haddaan ka hadlo federaalka Soomaaliya, habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimi 1998-dii warqadii cadeyd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonaya. Iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku salaysnaado federal system kooda lamid ah, laakiin koodu wuxuu ku salaysan yahay ummado kala duwan. Marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil. Koodu hadduu yahay mid ummado kala duwan ah, kan Soomaali in qabaailka loo kala qaybiyo oo laga dhigo qaab qabaail qabaail ah. Habkaas waa kan uu maanta ku salaysan yahay. Laakiin taariikhdiisi hore wuxuu soo maray 3 marxaladood oo marxaladan haddaan tilmaamay mid ugu dambeysa ahayd. Waxaa ku horreeyay 2 marxaladood oo kale. Marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u sanqatay inay xor noqoto dhexdhexaadiyadii oo ay qaran noqoto, ayaa waxaa dhacday kontoneeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliyeed, axsaabtii ama ururadii ama dhaqdhaqaaqyadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyntahay iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontoneeyadii ilaa bilowgii 60-yadii xisbiga loo yaqiiqay. Markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya siday markaa ku socotay hadday ku xoowdo, ayay waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhiga federaal oo goboladan hadda la yiraahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta. Sababtay u doonayeen awoodda xukunka in isku haya kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dowladda lagu boobo. Taasna waxay ka reflect gareynayeen Talyaaniga wixii uu sameeyay gumeysiga Talyaaniga oo beeraha boobay xukun ku qaatay tii oo kale amey dhacda oo ayay ka sii fikirayeen. Taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 municipality ee 2016 dhacday baarlamaanka, ayada markay yeerisay qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliya ayada iyo Talyaaniga oo dowladnimada diyaarinaya 2016. Kasoo socon marxaladdaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damcay in federaal lagu dabaqo waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburaysay, khaasatan markay qarkaba uba saarnayd in qaranku burburo ah 90-kii u fuushay oo ay taagnayd marxaladdii ku kala gudbaysay ama ay ku burburaysay ama ay kaga fakanaysay. Waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira WikiLeaks-ka in safiirkii u dambeeyay Mareykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira kaabaqabiilo rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa, rag siyaasiyiin hore ahaa, rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow. Laakiin markaas ku wada darto odayaashaas ay ka walaacsanaayeen burburka waddanka ku socda, waddankuna dhowr bil uga harsan tahay in lagu kala tago, marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay asagaa marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida keliya ee maanta kalsoonideedii kusoo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regime-ku colaado badan gacmaha la galay, mid uu qabaail ku dilo iyo mid uu jabhada ku dilo, waddanka ay ka yaaceen dad tiro badan, deriska wadamada Itoobiya la galay, Kenya la galay, iyo kasii fogba Roma, London, UAC, SNM, SSDF, wax badan ay dhismeen. In sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadoodii ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay hab federaal qaataan. Marka wuxuu u qeybiyey waagaas sida WikiLeaks-ka ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah. Laakiin odayaasha markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen, waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal in lagu kala googooyo, oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto say ahaan jirtay military regime-ka ka hor oo ah habkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee laisdooranayay, kaas laisdooranayay inay trustiga ama kalsoonida dadka ay ku soo noqonaysay u sheegeen. Marka trajectory-ga dheer wuxuu yahay 3 marxaladood ayuu federaal system-ka Soomaaliya maanta soo maray, laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira, maxaa khasaare ku jira, si cost benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbardhigo hadii faa'iidiisu badatana referendum marka la dhigo shacabiga la weydiiyo loona sheego, hadii khasaarihiisu badatana de in si kale loo qaabeeyo.
Dadka dhaliilaha hanaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida isla markaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo, sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Wax dowlad bini'aadam oo sida u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn. Gobollada quddoodu waxay kala madax bannaan yihiin, dowlado kalena waxay la shaqaysanayaan. Waxa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto, oo la odhan doono haddaan nahay gobolka hoose Qansax ka qurac shaqa naguma laha, halka dowladda gobolkuna waxba naguma laha. Waxaa gobolladiibaa sii kala googo'aya. Marka waxaan ka baqanayaa waxa weeye in la waayo wax aataar iyo tafiir Soomaaliyeed haddii sidan loo dhaqmo, haddii la doonayo in waddanku si wanaagsan ugu haysto oo gobolladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan laakiinse maxkamad sare wada xukuma saahi jirto iyo distoor kale wada xukumaya hadduu jiro, farsamada caynkaasi waa la keeni karaa wayna taallaa adduunyada, laakiinse kuwa ka shaqaynaya siyaasadda Soomaaliya waxaa may dhexgelin walaaxo.
Laakiin wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya inaan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso, isagoo tilmaamay in dastuurku uu caddaynayo sharci ahaanshiyaha hanaanka federaalka, waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka.
Markii dagaalada sokeeyay dhaceen ee markala yaacay Soomaaliland dowladdu istaagtay, Puntland dowladdu ma istaagin, laakiin xukuumad ay samaysatay oo dad badan oo ka qaxay koonfurta ay degeenayeen guryo ka dhisteen oo isu ceyeen, waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad kasoo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii la isku imaanayo dagaalada inay ku adkaysteen federaal la qaataa, iyagoo uu isticmaalayo rhetorigii ama hadalladii afartameyadii bay laba looga isticmaalayo, bay labadii abgooyina la looga isticmaalayo oo ah war hadalka la nafiso waddanka intaasu ahaa unitary u xamarkii laga xukumay. Marka in la kala nafiso maqaalaha iyo xukuumaddana la baahiyo, magaalooyin badan oo jiray ayaan lixdan kasan lasoo dhaafay aan dhismin, dadka oo dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo ama anaqoos xamar ama boosaaso ama kismaayo ay isugu tageen. Waddanka inta si kalena waa la filaaqiyay, mana dhaqaalahoodana ma kobcayo. Tan kalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa, taas waa keentay iyo iyagoo ku eedeynayaan dowlad dhexe. Waxaan uga baranay inay la dhibaatayso keliya waxaa adeegyadeeni iyo dimuqraadiyadeeni iyo resources kiiba in la gaarsiiya hoos. Horta taasi ay ku bilaabatay heena marka laftigeeda marka ay bilaabanayso waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama charterkii 2004 imbagaasi lagu doortay Cabdullaahi Yuusuf ayaa si formal ah loogu qoray in nidaam federaal la qaato, iyo waxaa kaloo la qoray in mataqaana dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonayo mid federaalayn sameyna. Dhinaca kale debatekii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa, oo marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal la aadaya, iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan. Haddii aad dadka labada fasirana aad fikradday ku diidaa fikradday ku rabaanna waad la yaabaysaa, maxay ruuxa ay fasirayaan wax ka duwan waayo wacyiga jiro. Laakiin si kastaba ha ahaatee, hadda processkii federaalaynta waa bilowday oo shan maamul la soo dhisay iyo Soomaaliland afraa la soo dhisay awal Puntland horey u jirtay. Waxyaalihii xasaasiga ahaa wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahaynna hadda lagu gada jiraa. Marka federaalaan ahaan yiri, laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanin, wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaan. Maxaa yeele federaal laba wasi waa kala duwan yahay, waa badan yahay adduunka. Yani waxaa jira kan Canada iyo Maraykanka iyo Jarmanka oo dhinaca aada federaal u ah, iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaya, iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii Kenya oo kale hadda devolution ah oo awooddii wixii dhan waa la daadejiyay, laakiin dowladda federaalka xoog fiicanna way leedahay. Marka in la asteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay, waayo waana soconaysaa loogsan, waa soconaysaa wixii fiican loo yeeray.
wanaagsan dhigaysiyaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga VOA tani kula sii dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Seen barre aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhigga VOA halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
VOA
markana dhageystayaal qaybii ka hor idaacadeena ayaan gudagalay doonaa qodobadii ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo warbixinna kale. Marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mintidiin la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Boko Haram ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay dadka deegaanku u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Xaafadaha la weeraray ayaa ku yaalla duleedka magaalada Maiduguri oo xarun u ah dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda Boko Haram iyo kooxda Daacish ee galbeedka Afrika. Militariga Nigeria ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in hal qof oo rayida la dilay markii Boko Haram ay weerar bililiqaysi ah ku qaaday suuqa Dalori. Inkasta oo dowladda Nigeria ay sanadkii 2015 sheegtay in Boko Haram laga adkaaday, haddana mintidiintan ayaa awood u yeeshay inay weeraro ka fuliyaan gudaha iyo hareeraha magaalada Maiduguri.
Kooxaha badda quusa ee reer Indonesia ayaa sheegay inay soo heleen mid ka mid ah sanaatiiqda madow ee diyaaraddii Lion Air oo ku dhacday badda Java si daqiiqda kadib marka ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta Isniintii. Kooxaha badda quusa ayaa u sheegay TV waddankaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid ah sanaatiiqda wax duuba ee diyaaradda oo hadda ay dibadda ku hayaan. Kooxaha baadidoonka ayaa si joogto ah u raadinaya burburka iyo meydadka dadkii la socday diyaaradda Lion Air 737, sidoo kalena waxay raadinayaan inay helaan xogaha duuban ee diyaaraddaasi.
Madaxweynaha dalka Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa dib u furaya todobaadkan baarlamaanka dalkaasi, talaabadaas oo tilmaan cad u ah cadaadiska ay beesha caalamku saartay ee lagu doonayo in xal looga gaaro dhibaatada siyaasadeed ee ka aloosan waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapakse ayaa Khamiistii shaaciyay in madaxweynuhu uu isugu yeeri doono xildhibaanada si ay hawshooda ugu soo laabtaan Isniinta soo socota ee bisha November 5 tahay. Madaxweyne Sirisena ayaa jimcihii la soo dhaafay xilkii ka hayuubiyay ra'iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ku bedelay Mahinda Rajapakse isagoo maalin kadibna xiray howlihii baarlamaanka. Hadal uu Sirisena TV-ga ka baahiyay axaddii ayuu ku sheegay inuu ra'iisul wasaaraha eryay kadib markii wardoonka bilaysku ay soo gaarsiiyeen in mid ka mid ah xubnaha xukuumaddiisu uu qayb ka ahaa shirqool la doonayay in isaga lagu qaarajiyo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigistaan waa VOA Washington. Inaad noqoto wariye ka shaqeeya sheekooyinka baarista u baahan waxaa afka qalaad lagu yiraahdo investigative journalist. Afrika oo ah meel lagu yaqaano hoggaamiyeyaal iyo dowlado handada wariyaasha xarigna u geysta afduub, mararka qaarna qaarjiya, marna ma ahayn wax fudud. Laakiin wariyaasha warbixinada noocan ah ka shaqeeya ayaa ka walwalsan handadaada Afrika, ayaa sidoo kale waxay ka walwalsan tahay handadaada kaga imaanaysa meelo ka baxsan qaaradda. Waxay sheegayaan in hadallo ay cadowtooya ka muuqato oo ka soo yeera hoggaamiyeyaasha dunida inay halis ku tahay shaqadooda. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg. Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo jeedinaya.
Handadaad aan la garanayn cidda ay ka imaanayso, xariga booliska, saraakiil cadowtooyo ay ka muuqato, faafreeb, bulshada oo laga takooro iyo mararka qaar oo la masaafuriyo oo ay u dheer tahay mushaarad hooseeya, waa waxa lagu yaqaan nolosha wariyaha Afrika ee ka shaqeeya sheekooyinka baarista u baahan. Anton Harper waa professor mihnada journalismka dhiga iyo shaqsiga isugu yeeray boqolaal ka tirsan wariyaasha waxbaara ee Afrika oo sanad walba mar kulan ku yeesha magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
There is a tale of repression, assassination, harassment, jailing.
Waxaa jira cadaadis lagu hayo, shirqoolo lagu dilo, xabsi iyo tacadiyo kale oo loo geysto.
wariyaasha baarista ka shaqeeya waxa ay shaaciyaan falalka musuqmaasuqa xadgudubyada dhinaca xuquuqul insaanka gacanka hadalka kooxaha gaangiska ah dambiyada dragiska salka ku haya iyo waxyaabo kale oo aanay indhaha bulshadu arki lahayn la'aantood wariyaasha kulanka Johannesburg ka qaybgalaya waxaa ku jira Munageedi oo ah gabar ka tirsan wariyaasha waxbaara oo ka howlgasha magaalada Muqdisho oo dad badan ay u arkaan meelaha dunida ugu halista badan ee wariye nooca ah uu ku shaqeeyo Muna waxay wax ka qortaa dhaqanka gudniinka fircooniga ah iyo musuqmaasuqida cunnada gargaarka ah ee kaamamka iyo colaadda joogtada ah ee u dhaxaysa qabiilada iyo kooxaha mintidiinta ah Muna waxay sheegtay inay inta badan handadaad kala kulanto dad aanay heebtooda garanayn
I think the investigation journalist as in the world is always risk especially in Somalia it is the risk area so
waxaan umaleynayaa in wariyinimada wax lagu baaro ay halis tahay dunida oo dhan gaar ahaan Soomaaliya oo kale oo ah meel halisteedu badan tahay sidaas daraadeed marka aad ka shaqeynayso sheeko aad baareyso Soomaaliya ma aha mid fudud
hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn RSF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay waddanka wariyasha ugu badan lagu dilo guud ahaan wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya iyadoo sanadkan laba wariye lagu dilay dalka Tanzania gudiga difaacayaasha wariyasha ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CBJ ayaa sheegay in dawladdu saddexdi sanadood ee la soo dhaafay ay hirgelisay sharciyo ku xadgudbaya wariyasha iyo dadka baraha internetka wax ku qora Kelvin Matandiko oo ah wariye wax ku qora wargeys ayaa sheegay in xadgudubkaasi uu dareemo maalin kasta
It's a shock to different journalists who were experienced to work in free areas like Tanzania but the currently political regimes has become
wa arin naxdin ku awriyaal kala duwan oo ku shaqeeya dal ay dastuuriyan saxaafadu ay xurtahay sida Tanzania oo kale mana garanayo sababta ka dambeysay laakiin waxaan aaminsanahay in ujeedadu ay tahay in la caburiyo saxaafada
waxa arintu ay isugu soo biyeeshubanaysaa daacadnimada iyo rusheega sida uu qabo Dabo Oluron Yumi oo kamid ah dadka qoraalada daabaca gaar ahaan dalkiisa musuqmaasuqa ku caanbaxay ee Nigeria waxa uu leeyahay mararka qaarkood daacadnimada ayaa ka dhigan in tooshka uu wariyaha ku ifiyo handadaada lagu hayo iyo cidda u geysata waxa uu farta ku fiiqay shaqo ka erin dhawaan lagu sameeyay 15 wariye oo u shaqeynayay laanta afka hawsaha ee VOA-da kadib markii Baaris lagu hayay ay ku heshay inay lacag laaluusha ka qaateen sarkaal sare oo Nigeriana waxa uu leeyahay waxyaabaha oo kale ayaa ah kuwa adkeeya in wariyuhu wax soo baaro laakiin runta ayaa la qarin karin xitaa hadii ay xanuun badan tahay
No, Nigerians are really very upset about that, I must let you know. Especially those who are doing their job daily, trying to hold public officials
accountable in Nigeria. Runtii way ka murugaysiiyeen wixii ku dhacay wariyasha. Laakiin aan ku sheego kuwa wali shaqadooda maalinlaha ah wata ee isku dayaya inay la xisaabtamaan saraakiisha ee Nigeria ku sugan. Waxay hayaan shaqo adag. Guud ahaan waan ka murugsanahay wixii dhacay. Laakiin waxay ila tahay in maamulka VOA-du uu qaatay talaabadii ay ahayd inuu qaato.
Lakin Harbour ayaa qaba in mid ka mid ah handadaada ugu warwarka badan ee wariyasha lagu hayo ay tahay mid ka imanaysa meel ka baxsan Afrika. Todobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu yeeray warbaahinta beenta faafisa inay yihiin cadowga ummadda. Hadalkaasi Trump waxa si calali uga jawaabay labadaba saxaafadda Mareykanka iyo midda caalamiga ah. Harbour waxa uu leeyahay hadallada noocaasi ah waa kuwa gaara oo saameeya dunida oo dhan.
There's no question that dictators or potential dictators here cite things being said in places like Washington.
Su'aalaha kama taagna in kalitaliyaashu ay soo xigtaan waxa laga sheego meelaha sida Washington oo kale si ay ugu taageeraan fikirkooda in warbaahinta ay sida ay wax u baahiyaan wax laga qabto si loo caburiyo.
Munageedi Matandiko iyo Oluron Yumi ayaa saddexdooduba qosol la dhacay markii ay VOA-du weydiisay sababta ay ku doorteen shaqadan adag ee aanay jirin mas'uuliyiin ka mahadcelisa. Laakiin hakad yar iyo fikir kadib waxay bixiyeen jawaab ah in dadku ay mudan yihiin inay runta ogaadaan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Anita Powell, Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinayay.
وهكاك مركنا واحد كسور دواتان حبنتي دو دقابن وحالة ديارة حسين سحنوني عثمان.
ومركلا يحبنت دو دقابن او ايدن كاكا ايماني سا مقالة خاهرة ايدل كمصر حبنت دو دقابن ايان كو خادا ديجينا وقشا دوان او كوتا جاي رئيس الوزارة دلك إزرائيل بنيامين نتنياهو دلك سيعمان تاسو سيابو بضان اي اوغاهد لعنا ورباهين تعربتا وقشا نتنياهو او كوتا جاي دلك سيعمان او كفر سندو لدها خليج تعربتا ايا تميد كدي مركي نتنياهو مع المسيح رئيسي او شاقي سورة قال لماذا ان عربتا اي إزرائيل اي هشيسك ودقاران قطرته بكميوغ لركا اي دولة دا إيران لولانكا ايو دررتا كده حيسا عربتا ايو إزرائيل ايا بلو دايكا دي مركي سنديكون ساقال بقل سديد اي افرتاكي دولد إزرائيل لغا دي سيل اول مركي هورا اي دقانايان دكتا فلسطينيتا او دكتا يهود اي كدو دعنا ان او ياشود اي دقانايان خلافكا كده شيلوكا إزرائيل اي دقان تهي ايا سبب اي دقال توسا او دحمري دولد عربتا ايو إزرائيل سنده يكون سيال بخور تدوي إلحدكي يكون سيال بخور سدحي تدواتكي إنك سومركي دنبي دولدها مصر إيو جوردان إشيس أي ودقارين دولد إزرائيل قربك الدود أيانكو إيجي نا سامين إنتال إيجبي بقشاد بن يمين نتنياهو كيالان كرتا حريرك عربتا إيو إزرائيل وحنا الدود إيجالاك إبقالا يا محمد بولي محمد أو أها أقوينيهن كفالو دا أريمها بريقا دحي يا عبدي ياسين يولا او اها سحفي قرفي يا اريمها عربتا هذا بحي كسو كردين كرتا حريرك دولدها عربتا يا إزرائيل بوقشاد بن يمين نتنياهو اوكوتا جيدالك عمان اما سامين انتاليق اي يالان كرتا ايان مركو رويدي محمد بولي محمد وحاونا كو جوابي سيدتان
بوقشادنا وحال اورانكرا وجيدة بدن بيلاد هاي مركا تفيرسو ما اسان هين بوقشو برتكوليا اما سياسد كليئة وحاهيد بوقشو لنا أمني جيدو سرعيو وحان قبعانيو إنه أد يعني بوقشدانو سامين تيدا أي لحيد حريرنا إلا لحيد وحاوي إيران إيو دور كيدا بريقا دحي وحان أكسونا هاي عمان إن أي كسيا سدوان تهي ودامادا كلا إيه خليجكا وحان أكسونا هاي إن أي إيران إن عمان أو أحيد صليق هشي سيدي لح مرايكا قلبيتا ومرايكا كوهو قامينيو iyo eraano dhinaca waxaan ogsoonahay in John Kerry waqtiga wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ahaa ugu mahadceliyay marka si guud dawladda Oman way ka siyaasad duwan tahay dawladaha kale waxaan ogsoonahay in dawladaha Carabtu waqtigan ay xiriiro kala duwan oo gaar-gaar ah la sameeyaan Israa'il waxaan ognahay Saudiga iyo in isku soo dhawaadeen Israa'il waxaan ogsoonahay wafdi sports ah in uu joogay Qatar asbuucan waxaan ogsoonahay sidoo kale wafdi wasiirka saaxiibka dhaqanka Israa'il in ay tagtay Imaaraadka ee booqatay masjidka Sheikh Zayed waxaan ogsoonahay xiriirka kala dhaxeeya masaarida iyo nimanka leeyahay Israa'il sidoo kale Urdun marka wax mooda xiriirka Israa'il in ay Netanyahu isku dayo in uu xiriirku la leeyahay wadamada Carabta uu aad u furfuro laakiin sidoo booqashadan waxaan oran karnaa ahmiyadda ugu weyn waxa ahayd dhinacaas iyo Iran in ay awood saaraan isagu markaa ahmiyad ma siinayo in wada hadalada Falastiin ay dib soo laabtaan in ahmiyad siinayaan oo dunida rabaan inay tusaan in ay Israa'il la sameyn karto xiriir wadamada bariga dhexe ee Carabta ah si kalkili ah ula sameyn karto marka ma jirto aragti midaysan oo ay Carabtu ka midaysan tahay oo ah in wada hadalo dib loo furo ma jirto
waxaan siinayaa Cabdi Yasiin iyo
استاد أبو مصطفي محمد بن سلام يا إن بقشدة رسول سارها إسرائيل كنت جاي ذلك عمان وحنا أورن كرا يعني وبقشة هرب هرب إلى هرب على عياهي إسرائيل وحنا نص علينا تهاي ذلك بري لحوين قودهان يصامين هان مركا ذلك عمان ودل دل كدوان سيد محمد بو شري كل عرضها ودل خليش كدوان ودل فرفران ودل حريد دولة دل كإيران مركا بقصنا وحن أوران كرنا يعني هو الباب فرمي ودولة عرضها إيران إن دولة إسرائيل وأحمر حريد دبلوماسية من سردون من إسكاشي أمني من دفاع يغو محقورة هاي عرسيك قابة برنامج نوكليير كإيران بل بقشده رسول سارها إسرائيل كتجي ذلك عمان وحوية وحلي هذا صفقة قرني أما هشيسك قرنية أول الربو إن لغسو أفشر أولا دولة حيسة عربت إيادالك إسرائيل وحي سكر النساء وحبدا بسكر النساء وحي اتجاه سياسة برغة لحي أي تنوتها الباب عصب وشيسود وهشا وحلق بسيا ومحان كل هذا إسفهنا ayay tani xor la u tahay
okay markii loo yimaado qadiyada reer falastiin ee dhaqdhaqaaqa Israa'iil ay bilowday ma yahay mid faa'iido ugu jira falastiiniinta waxaan ku hormarayaa maxamed bulay maxamed
aad u maasantahay ma qabo anigu midaas sababtoo ah waxa weeye Israa'iil hadda wax ifafaala muujinaya inay rabto in nabadda dib loo furo ma jirto waxa waaqaca ay Israa'iil sameeyayso ay tahay dhul ballaarsi iyo meel cusub ay qabsanayso intaas iyo afcaashay sameeyayso dhan waxayna tusaysaa inaysan Israa'iil marnaba yaani diyaar u ahayn inay wada hadal hadda dib furto cid wada hadal loo furaysana mar walba waxay noqonaysaa Falastiin marka Falastiin maanta sidaan hore u sheegay kaga jirta safka hore qadiyadaha Carabta heshiiska si gudmo loo furisho ay xiriirada ay la sameeyayso Israa'iil arabaha ee waqtiyadan dambe waa heshiis gaar ah waa waxa weeye carabta dunida carabtu maanta waxay maraysaa marxalad taariikhiya gacdoonaa ka dhacay dawladaha dumay Liibiya ka baxday meesha Suuriya ka baxday dawlad la aan ka dhacday Yemen baa dawlad la aan ka dhacday waxa dhacay isbeddel waaweyn baa dunida carabta ka dhacay marka laba qaybood weeye qaybna waxa weeye waa andimada xukunta wadamada carabta oo rabta in ay Israa'iil la sameysato xiriir amni xiriir dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed hase yeeshee arintaas suurtagal ma tahay aniga midaan qabo wax way suurtagal ma aha Israa'iil iyo carabtu maanta isku awood maaha iskuma dheelitirna heshiis wuxuu noqonayaa dhinac kararan oo iyadu wax ay rabto ay u horgelayaan maanta waxay u tahay aqoonsi rasmi ah Israa'iil oo carabtu ay wax weysiinayso oo malcila ay ka qaadanayso
waa tahay Cabdi Yaasin Yool ma ku muuqataa arrimaha uu ka dhawaajiyay Maxamed
anigu ustaad saxan waxaan qabaa fikir ka duwan fikirka ustaad Maxamed kaasoo ah maanta dalalka carab iyaga Israa'iil u baahan ee Israa'iil carabtu u baahna waxaan taa u sawaynayaa imika bariga dhexe waxa ka jira quwado isdiidan sida Iran Turkiga marka carabtu waxay rabtaa iyagoo ka cararaya dalalkaas ayaa markasta waxay rabaan inay la sameystaan isbahaysi ama gaashaan buur dalka Israa'iil iyagoo raba in iskaashigaas ku saabsan mid maxaa qoraahay mid ciidan mid sirdoon mid maxaa qoraahay la iska kaashanayo barnaamijka nukliyeerka Iran oo ay dowladaha carabtu ay iska sii baqdeen ka qabaan taasi marka kasta waxay soo dadajinaysaa in isu soo dhowaashada dalalka Israa'iil iyo maxaa qoraahay dalalka carabta waxaan kaga duwanahay maxamed aan waxaan u arkaa inay tahay talaabo hore loogu soconayo wada hadalada geedi socodka nabada bariga dhexe
ugu dambeyn xilereyaasha qaar baa rumaysan inay muuqdaan ififaalo carabta iyo Israa'iil ay isugu soo dhawaan oo xiriir ay yeelanayaan marka loo yimaado hubka nukleerka ee dowladda Iran waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
waqtiga hadda lagu jiro aad bay arintaas waxay u tahay macquul in ay xiriir la sameeyaan sidii noqonaya wadamo badan oo carabta ka mid inta badan dowladaha carabta si guudba xiriir hoose ama qarsoodi ah ayay la lahaayeen wadanka Israa'iil hase yeeshee hadda waxa muuqda in fikradda ah in banaanka la keeno heshiisyada inay aad u socdaan taasna duruufo badan oo dhaqadaan oo ay marayso ayaa sabab u ah wax la yaabana ma aha nidaamada hadda maanta jiraa wax way kulligood iyo dunida maanta waxay taageero siinaysaa arinta Israa'iil meel marinteeda waxaan oran karnaa arintaasu waxa weeye uma aha wax faa'iido ah oo weyn uguma jirto wadamada khaliija halka ay Israa'iil ka faa'iideyso
sidan la socono Israa'iil waxay ahayd dowlad ku jirtay markii hore go'doon ku jirtay waxa qoysiga ka haysana mactiraaf dalalka carabta ka laga reebo dalka Jordan iyo Masar marka waxa imika u muuqata isbeddelka ku yimid mandaqada bariga dhexe waxaa moodaa in dalalka carabtu ay u tartamayaan bayday xiriir Israa'iil ay la sameeyaan nimanka carabtu oo ah rag in badan xukunka joogay waxay u arkaan ba dowlada Israa'iil heshiis loola sameysto ama xil la yeesho inay tahay yacni wax maslaxada oo ay kursi ku sii joogayaan ama ay ku ilaashanayaan Israa'iil waxay galaangal iyo xiyo dhow la leedahay dowladda dalka Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump taas oo waxay u saamaxaysaa wadamada carabtu inay wax badan ay ka dhameystaan dalka Mareykanka iyagoo u sii maraya dalka Israa'iil waxaan u aragnaa in ay yacni markasta xiriir ay dalalka carabta ay la sameystaan Israa'iil ay taas hoos u dhigi doonto culayska iyo maxamre cadaadiska dalalka wadamada reer galbeedka oo imanaya dalalka carabta
waa tahay intaasi ayaan ku soo gabagabeeyay
gabeeynaya guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay markii ku ahaayeenna maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo abdi yasiin moola oo ah saxafi gorfeeya arimaha carabta wa xuseen saxnuuni oo idin ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Inta dooda gaaban iyo Xuseen Saxnuunaan intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiyay Ibraahim Xasan Dandure.
Ku soo dhawaada weydiiyay dhaqtarka waxa martii uga dhaqtar ah Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada neef-mareenka. Dhaqtarka ayaa wuxuu noo sharaxayaa qaar ka mid ah xanuunadaasi.
Cudurrada neef-mareenka waa fara badan yihiin, waa cudurro aad u fara badan, waa cudurro ku dhaca habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeada loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo, afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha uu hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. Habdhiskaas oo idil cudurrada ku dhaco ayaa la yiraahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. Waa cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicine-ka ama cudurada uurku jirka.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale. Maxaa keena cudurka pneumonia?
Pneumonia waa qarjeex waxaa keena infection, waa bakteeriya ayaa keento. Bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo ama qaar muxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxa kale oo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxa kale oo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale oo muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco qarjeex. Marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah ama sambab dhan oo kuwada dhici kara ama qayb kamid sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamid qufac, xaako dhiig leh, waa dhinac uu xanuunahayo, dhinac uu ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cudurro badan oo neef mareenka calaamadahaas lahaan karo, laakiin waa ka mid cudurrada leh qaarjeexa nimoniyada calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. Daawinteedu waxay ku xiran tahay hadba bakteeriyada waxa keeno, waxa sabab, ama virus hadduu yahay, ama fungi hadduu yahay, ama bakteeri hadduu yahay, ama parasite hadduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababa?
Cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cudurro badan oo sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama afka ku dhaca ama dhuumaha neef mareenka ku dhaca. Waa cudur dilaa ah inta badan dadka, ilaa 20% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto muxuu ahaa dhibaatadiisa, waxaan muxuu ahaa anoo ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoo wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca muxuu ahaa neef mareenka, inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhumaha neef mareen galo, xabka waxaan adeegsanaa siliyad wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa muxuu ahaa وحود دلهاية إن دفاع وصل مثلنا نف مرنكا إنه سكر الدفاع عذر هذا يجير من السوق له هيو مركو بابي أنا قف كحول نقول عشان هذا حتى كنسر وصل قادم حول نقول أنا هيا إن هو أتكسم وياه إنفكتشن كسره وصل باب كيسوق له هيو عذر هذا كله قال لو قاد كنسر كمركي لجربه وحويان عذره كرونيكا أما سوجيرانا وأفقل لو يقانو ليراهو COPD ويو كان كاس أو قفكا إنه صفة عن نفسه وايه إنه نرفع عن نولان وايه إنه وحقفسه وايه وحيالها صدّن كيني كرم إن مركي حتى كسر حتى لقى صور ريبه وحيالها صدّن أيو صوب ترى عبتان كسيجار.
أنت هسه نوجو وبرامش كنا ويدي دكتور كومرتي وهذا دكتور أحمد يوسف بولد وكنت قصي حنونا ذا ناف مريكا أنت على مركز وكل مدونة دقيستي على سدى عيرنا بتقلي.
برامش كي دكتور كويدي إبراهيم حسن دندرو يعني أنت أسي كل عفنا مركز نادي نعي هسه هستي هنا صعدك أحمد سكي.
سيدي مشعيا وحروب بيانكورك كامود مودي سيدي مطنيا تبكي مموقيقا كوردي باي محواتيقا حشي مميدك تاكو دري سيدي مشقعي وحروب بيانكورك كامل مدي سيدي مطني وتبكي مموقيقا كوردي باي معواتيقا حشي مميدك تاكو دري ملحوات مقام تحوط شعيل كي كاكو ميري مموراكا كبور تعدو ملحوات مقام تحوط شعيل كي كاكو ميري إنا عصو أمراني ممورايا ديباجبتو مرت وظهر أنت هي مقاوم بانك إن عصو أمراني ممورايا تبجبته مرت وظهر أنت هي مقاوم بانك سيدي سيدي ما يجي كوكيو اركمي سانو تأي عظمك بيو عقا انتو مولاي كوردي جاي مش حبر وقضو ما هديبي كوشيرا سيدي سيدي ما يجي كوكو اركمي سانو تأي
حناسة ايو احمد زكي وحاي قبقبو يهين اذا عدى يدي قلب نمو ايضا لسعود سينيين فلسطين احمد ايماني اني قواه جعفر فوقاي اتين اذا عدى فيك يفو كل مينو وعلى ذكو الله فينا نبت قليو
اوتي مرمري دوغيت إبليسكو موتيو على إربا مقتب حي قوتي مرمري نوغا إبليسكو موتيو على إربا مقتب حي إنا عصو أمراني ومرايا ديبا جبتو ومرت وزحيرا تهي موقاقو بانكا هنا عصو ومراني
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.